Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Kad lasa grāmatu Gunāra Bībera astoņas lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju Ibsenu un Brehtu, viņa bijušajiem studentiem gan Kultūras akadēmijā, gan Latvijas universitātē, galvās gan profesoru nosvērtā un rāmā balss, kurā ik pa brīdim ir arī kāds slepens ironisks jociņš. Šajās mums atvēlētajās minūtēs runāsim ar profesoru Raimondu Briedi, kurš ir šīs neparastās grāmatas redaktors un priekšvārda autors. Bet lasīs sev kādu ļoti svarīgu fragmentu režisors Elmārs Seņkovs. Savukārt Gundaram Aboliņam būs jālasa, nezinot, kā skan Gunāra Bībera balss. Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, es arī esmu bijusī Gunāra Bībera studente.
Mēs gribējām mazliet palīdzēt Gunāram Bībaram uzrakstīt grāmatu par drāmas teoriju. Viens no tādiem palīdzēšanas veidiem arī būtu ierakstīt lekcijas. Mēs toreiz tiešām pierunājām, ka vai nu es, vai tagad profesori Zani Šiliņa pasēdēs lekcijās un nospiedīs magnofonu pogu, un ierakstīsim. Un tā veidojas tā regulārs lekcija ieraksts, tad ir tās astoņas lekcijas, kas ir saglabājušās. Un tad vajadzēja lekcijas atšifrēt, tad notika kavēšanās ar atšifrēšanu, jo atšifrēšana vienmēr prasa laiku. Nu, tā viņas palika. Palika ieraksti, kuri nu, tagad tika pārvietot no vienas vietas uz otru. Vienmēr saprotu, ka ierakstīts ir. Un tad 2020. Gadā parādījās tāda iespēja, ka mēs iesaistījām atšifrēšanā studentus. Studenti atšifrēja. Protams, tas tika vēlreiz pārklausīts un vēlreiz pārklausīts. Un tad sāk šķist, ka tā grāmata ir izveidojusies, jo visas tās lekcijas veido vieno ciklu, izklāstīja pamat jautājumus un pieskārās dažiem plašākiem jautājumiem, un ka to varētu izdot arī grāmatā. Ilgāk ir šaupies, vai tā ir grāmata vai nav grāmata, bet ejot cauri šim tekstam, man bija pārliecība, ka tā tomēr ir grāmata. Jo mēs pieņemam, ka tā nav monogrāfija, bet drāmas teorija, tās ir lekcijas, un lekcijas ir žanrs, un lekcijas kā vienmēr ir orientētas uz auditoriju. Runātājs vienmēr orientējas uz to, lai saprastu viņu. Un lasot no vienas puses lekcijas, man pārsteidz tiešām, cik viņš organiski veido lekciju, kā viņš loģiski veido secību, kā it kā vienas iznirst no kaut kā cita, un līdz kam viņš nonāk. Un otrs tur bija svarīgi saglabāt, un es saku, ja tie, kur lasa, var dzirdēt, kā tas tiek runāts, tad būtībā šis žanrs ir piepildīts. Ir lekcija, kuru var klausīties, tas, kurš zina, kurš nezina, tas var sekot līdz domai. Un negaidīt, lai viss būtu pabeigts, lai viss būtu piepildīts ar atsaucēm un tālīdzīgi, bet viņš dzirdētu, kā par to tiek stāstīts.
Man ļoti patīk, arī daudz lekcijās viņam parādās tie lielie jautājumi, ko viņš uzdod. Un viņš arī mums aicina uzdot šos lielos jautājumus, par ko runā šie varoņi. Un man arī bijis gods strādāt ar materiāliem gan Čehovu, Ibsenu, ko viņš min arī Brehtu. Un es viņu ļoti labi saprotu, ka pēc tas vilinājums strādāt ir ar šiem tieši varoņiem, ko viņš arī uzskatīja par, nu, teiksim, dramaturģijā augstākām virsotnēm. Un lai par viņām runātu, tu nevari būt sīks un runāt par sadzīviskām problēmām. Šie Pēra, Ginta un Branda lielie jautājumi ir jāuzdot arī šodien.
Un tālāk, jā, es neaizrunāšos, varat būt droši. Ir jautājums par to, kāpēc ir tā, ka antīkā traģēdija, renesanses traģēdija, romantisma traģēdija, varētu vēl piesaukt izcilus paraugus baroka traģēdijā, kāpēc tie uzplaukuma dižākie periodi neatkārtojas 20. gadsimtā. Es te atsaukšos uz Friedricha Dürrenmatta satīrisko komēdiju autora apcerējumu Teātra problēmas. Tas ir mums pieejams tikai vācu valodā. Dürrenmatts min šādas traģēdijas pagrimuma cēloņas 20. gadsimtā. Pirmkārt, par subjektīvo faktoru runājot, traģēdijas autori, dramaturgi, traģēdijas aktieri vienmēr dzimst mazāk, nekā sabiedrībā vai cilvēcē būtu nepieciešams. Tā pat tiešām ir izredzēto radīta māksla. Tā ir, ja gribat, ģēniju māksla. Bet runājot par objektīviem iemesliem, Direnmats pasvītroja to, ka 20. gadsimtā no vienas puses ir mazinājusies dzīvības vērtība, jo cilvēka dzīvība ir iznīcināta tik masveidīgi kā vēl nekāda cilvēces vēsturē, un no otras puses 20. gadsimtā ir zudušas tās augstākās idejas, kuras vispār varētu salīdzināt ar dzīvības vērtību. Šo augstāko ideju, ko atdod kā mantojumu nākamajam gadsimtam, it kā vairs nav. Idejas cilvēki dzīvo vairāk ikdienas attiecību līmenī, vai, kā ironiski vai traģikomiski interpretē mākslinieki, kas notiek šajā pasaulē. Šīs augstākās dimensijas it kā vairs nav pašai sabiedrībai. Ja nav sabiedrībai, tad, protams, to ir grūti parādīt arī mākslā. Viņš saka, ka tagad ir Rozenkrants un Gildernšterna periods, un Hamletu vairs nav. Viņš uzskata, ka ētiskais relatīvisms, pielāgošanās jebkurai situācijai radījusi tādus apstākļus, ka šīs augstākās ētiskās koordinātes vairs nenosaka sabiedrības dzīvi. Sabiedrība vairs nevar izvirzīt šo augstāko cilvēces reprezentantu vai pārstāvi savā laikmatā. Un, ja jau es teicu, tad atvainojiet, Direnmats savās lūgās arī to parāda. Romulā lielajā viņa traģēdijā, traģikomēdijā, ko savā laikā iestudēja Nacionālais teātris, beigās ir tāda situācija. Tad, kad Romas impērijai draud sabrukums vai nu 6. vai 5. gadsimtā, man aizmirsās paskatīties vēstures grāmatā, tad Romulus lielais mierīgi noskatās, kā ģermāņi tuvojas un ārda Romas slaveno impēriju, skaidri redzēdams, ka ģermāņi ir zemākas kultūras radīti, barbari, klejotāji, ceļotāji, kuriem savas vietas pasaulē īsti vēl nav. Un viņš tā mierīgi uz to noskatās. Nodarbojas ar vistkopību, ar ko viņš ir ļoti aizrāvies. Kad Roma jau ir kritusi, pie Romula ierodas ģermāņi, valdnieks Odākars, tad Odoakars, nezinādams, ka tas ir Romulus lielais, viņš pēc tāda neizskatās, nesēž uz troņa, viņi sāka sarunāties par vistkopību. Odoakaram arī šī nodarbošanās ir daudz interesantāka nekā valsts pārvaldīšana vai iekarošana. Tad Romulus lielais saslējas un saka, nogalini mani, lepni grib mirt kā varonis. Un tad Odoakars saka, es tev esmu iekārtojis vasarnīcu jūras krastā, un tur tu mierīgi varēs pavadīt savas vecumdienas. Tas cienījumie ļoti daudz ko atgādina arī 21. Gadsimta politiskajā situācijā. Tā ir kompromisu valstība, un šajā kompromisu valstībā ir ļoti grūti radīt mākslā traģisko dimensiju. Mēs izlīdzināmies tā, ka mēs it kā tālas senatnes cildinības skaņas ņemam un iestudējam senās lielās traģēdijas, un mēs uz to skatāmies zināmā mērā kā uz tādu brīnumu, kā sapni, kas nekad nepiepildīsies.
Elmāra, viņš tiešām tā arī uzrunāja cienījamajiem.
Jā, tā arī viņš uzrunāja, un tas ir Gunāra Bībera skaistākais, ka viņš pret studentiem to arī var leksijās redzēt, nestoties kā jau studenti, studentu dzīve, kavēti rīti, lekcijas, un arī to var redzēt lekcijā šie pavārtās durvis uzmanīgai studenti ienācieni. Vienmēr Gunārs Bībers izturējies ar cieņu, un viņš uzrunāja mūs, es to ļoti labi atceros, nestoties, ka es daudz ko vēl nespēju varbūt novērtēt un saprast, un vai tiešām es visas lugas spēju tik īsā laikā izlasīt, tā nebija. Bet viņš ar mums runāja kā ar lieliem māksliniekiem. Viņš runāja, viņš vienmēr ļoti gatavojās lekcijām. To es arī tagad jūtu un saprotu, cik viņam bija svarīgi, ka viņa lekcija patiesībā ir priekšnesums. Tā ir, kā piekrītu, tā ir vesela dramaturģija, tā ir arī noslēgums. Un to arī var just tempo ritmā, kur viņam šis priekšnesums lekcija ir konkrēts stundu 30 formāts, un var redzēt, kā viņš neiekļaujas iespējams šajā priekšnesumam beigas, tūlīt beigsies, un tad viņš kaut kur paskrien uz priekšu un pasaka to pašu būtiskāko. Un es tiešām lasot lekcijas skatos kā uz mazu kompozīciju, kā uz priekšnesumu un cieņpilni. Man liekas, viņš arī apzinājās, ka tur sēž jaunie mākslinieki, kas kādreiz spēlēs Brehtu vai Ibsenu vai iestudēs. Un es domāju, tā sirds, tā mīlestība pret literatūru, pret teātru bija tik liela, un to visvairāk viņš, manuprāt, mūsos ir ieaudzinājis tagad arī lasot. Tā uzmanība pret literatūru ir ļoti liela, to es augstu novērtēju.
Elmāra, tev grāmatā ir diezgan daudz pasvītrots, bet es saprotu, ka ir kāda ļoti svarīga, tev svarīga rindkopa.
Man ir ļoti daudz smadzīmējis, bet es... tieši vakar vēl lasot lekciju par Ibsenu, es atzīmēju tādu ļoti būtisku, varbūt arī režisoriem veltījumu. Citēju: es vēlreiz apliecinu savu dziļo mīlestību Ibsenam, un es ārkārtīgi vēlos, lai Ibsens ieiet jūsu apziņā kā jūsu radošās biogrāfijas elements, vienalga režisors vai aktieris, lai jūs tiektos uz Ibsenu, jo nav daudz pasaules dramaturģijā spožāku un dziļāku par Ibsenu. Nav pārāk daudz vismaz no tā, ko es zinu. Ja jums nebūs tiecības uz Šekspīru, uz Ibsenu un no tām lielajām virsotnēm, tad jums nebūs arī tiesības uz tiem griestiem un to augstāko vai uz tām debesīm kalniem, ar kuriem Ibsena varoņi dažkārt arī saplūst, kad viņi vairs nevar dzīvot šajā pasaulē.
Tā Elmārs Senkaus, iespējams pēc dažiem gadiem, varam sagaidīt kādu viņa iestudētu traģēdiju, bet tagad Gundars Aboliņš iegrimis lekcijā par dialogu un vārdu.
Tas ir ārkārtīgi būtiski. Mūzika nevienmēr ir tikai fonu mūzika. Mūzika var būt arī tā, kas padziļina vai sarežģīja, padara dramatiskākas tēlotiecības. Paskatieties trokšņu partitūru Antona Čehova lugās. Tai tur ir būtiska nozīme. Tātad jāizlasa viss, kas ir remarkās. Un varbūt tas var citādi likt jums paskatīties uz kādu konkrētu attiecību pārdzīvojumu slāni. Vēl dialogs ir cienījamie starp dramaturgu un personām. Ja tā ir realistiskā lūga, tad katram varonim ir jārunā savā valodā. Ja jūs pētāt valodas individualizāciju lūgā, jūs sāksiet, protams, ar leksiku. Kādus vārdus, neparastus vārdus lieto attiecīgais varonis, kurus speciāli izgaršot un skaisti pateikt zālē. Otram kārtām jūs skatīsieties, kā jūsu varonis teikumus veido. Varbūt viņš īpatnēji lieto divdabjus, nezina, kā lieto ciešamās un darāmās kārtas divdabjus, vai viņa teikumiem ir noteikta vārdu kārtība, kuru viņš visbiežāk lieto, un tad jūs nonāksiet līdz galvenajam, vai šim varonim piemīt īpaša runas intonācija. Ja jums tas jautājums interesē, es varu jums pateikt, kā ar šo jautājumu mūsu filoloģijas doktore, bibliotekāre Anda Kubuliņa, savās jaunības dienās nodarbojās. Varat ar viņu pakonsultēties. Dramaturgi dažkārt saka, es dzirdu katra tēla balsi, tās atšķirīgās intonācijas. Drāmas teorija ir pārlieku nevarīga, lai pierādītu, ka šīs intonācijas varētu būt atšķirīgas un kā tās raksturot. Es arī varu teikt, ka ar savu iedomu vienu ausi es dzirdu tikai un vienīgi Gunāra Priedes intonācijas visās viņa lūgās, un es nevaru teikt, ka visi viņa neskaitāmie tēli katrs runā savā intonācijā. Par to acīm redzot vajag padomāt. Cita lieta – dažādi tembrēt balsis, tā lai būtu augstās un zemās vīriešu balsis un augstās un zemās sieviešu balsis. Lugākā Bernards Šovs gribēja, lai veidotos balsu polifonija, un tas, protams, ir cits jautājums. Un pašās beigās – dialogs starp vārdu saturu un vārdu skaņu. Mums ir nejauku skaņu ļoti daudz, un jūs jau tagad zināt, ka nedrīkst šņākt. Visi tie svelpeņi un šņāceņi ir posts un nelaime mūsu valodā, bet valodas labskaņa ir ārkārtīgi būtiska dialogā. Jums jādomā ne tikai par saturu, ko vārds izsaka, bet arī par to, cik tas skaisti, dziļi un būtiski skar mūsu dzirdi. Skaņai ir jābūt arī estētiskai vērtībai. Tāpēc, kad jūs māca runāt lieli vīri, stipri vīri, nāciet uz karaļa pili, tas ir citāts no Annas Brigadieres lūgas Sprīdītis, vai kaut ko runāt klusināti, lūdzu ņemiet to vērā, jo kādreiz ir tā, negribas domāt par saturu, bet gribas domāt tieši sajust to, cik ārkārtīgi skaisti var skanēt latviešu valoda, jo vārdu mutē apmīļo pirms sūta citiem. Tas cienījamie ir ārkārtīgi būtiski. Es to saku vēl ar didaktisku piezīmi. Ko teātris tur var darīt? Dialoga kultūra, vārda kultūra, tas ir tikpat būtiski kā agrāk, un ja jūs nemīlēsit vārdu un nejutīsiet vārdu burvību, jūs ļoti daudz ko cienījamie teātrī tomēr pazaudēsit. Lai kā jūs dejosit, lai kādus akrobātiskus stiķus jūs taisīsiet, teātris mūs tomēr pirmām kārtām skar ar vārdu. Un tad ar visu pārējo vizuāli. Atšķirībā no kino, kas vispirms skar vizuālo, un tikai tad ar vārdu. Ziniet, ir tādi likumi, no kuriem atsakoties, tie vēl vairāk apstiprinās. Rīkojiet deklamācijas vakarus. Es tūliņ beigšu. Agrāk tāda tradīcija bija kolosāla. Lielajā olā manā agrā jaunībā vienmēr bija vai nu Lidijas Freimanas vai Almas Ābeles deklamācija vakari, un divas stundas varēja klausīties Raini vai Puškinu tulkojumos visu ko. Nepalaidiet garām šo iespēju, tas ir brīnišķīgs veids, kā propagandēt dzeju. Mums arī šodien ir aktieri, kas brīnišķīgi runā tautas dziesmas, vai runā Āriju Elksni, vai runā Raini. Jums ir jāiekļaujas arī šajā dialoga un dzejas lasītāju plejādē. Tā ir absolūti nepieciešama jūsu mākslas sastāvdaļa. Nākamreiz mēs runāsim ļoti nopietni par traģisko un traģēdiju. Un es apsolu, ka neesmu spējīgs jūs saraudināt teorētiskā plāksnē runājot par traģēdiju. Izraudāties jūs dabūsiet tad, kad jūs ar traģēdijām strādāsiet.
Radio Mazā Lasītava.
Kopā ar aktieri Gundaru Āboliņu un režisoru Elmāru Seņkovu, kurš ir bijušais Gunāra Bībera students, un profesoru Raimondu Briedi, lasām Gunāra Bībera 8 lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju Ibsenu un Brehtu.
Tālāk pēdējā teorija, pie kuras mēs pakavēsimies, ir dižā Zigismunda, Freuda vai Freida, uzskati par to, ka komiskais, tāpat kā asprātība, dzimst mūsu bezapziņā. Un viņa ir un no bezapziņas izlaužas cauri apziņas sfērai, prāta kontrolē ar savu psihisku kaut kādu iekšēju neaptveramu spēku. Vārds sakot, smiekli ir bezapziņas spēka atraisīšanās un sublimēšanās šajās ārējās izpausmēs. Tas, ka bezapziņa padara sevi redzamu, sajūtamu, uztveramu, un tā zināmā mērā ir opozīcijā tam cilvēkam un cilvēka garam, kas ir organizēts, kas ir pakļauts noteikumiem un likumiem, noteiktai kārtībai, nu tie ir šie, kā Freids teiktu, id spēki, pazemes, mūsu dvēseles apakšziņa spēki. Tāpēc viņi izlaužas, un te arī ir tas negaidītības elements. Un zināmā mērā varbūt šo Freida teoriju var saistīt ar karnevālu tradīcijām, kas pavada cilvēks visā tās attīstības gaitā. Karnevāls ir raksturīgs ar to, ka te veidojas neformālas attiecības starp cilvēkiem. Ja sabiedrībā cilvēks ir hierarhiskajās, formālajās attiecībās ar pārējo sabiedrību, tad, nonākot šajā karnevāla situācijā, viņš saskaras ar cilvēku kā līdzīgs ar līdzīgu. Tā saucamās mezalianses attiecībās, profānās attiecībās. Cilvēks ir izdzīts no oficiālā attiecību tempļa, un tagad ārpus tempļa jūtas brīvi un veido šīs ekscentriskās, dabiskās attiecības, izpaužas, atraisa visus tos savus spēkus, kas ir ierobežoti, bezapziņas spēkus, veidojot sabiedriskās attiecības. Karnevāls ir sabiedrības vitalitātes pazīme, un lai cik augstu mēs vērtētu viduslaiku kultūras oficiālo daļu, teiksim arī to mākslas daļu, kas ir pakļauta reliģijas jēgas laukam, karnevāla tradīcijas, no kurām zināmā mērā dzima farss, ir ārkārtīgi būtiskas ar savu cilvēka dabisko tieksmi, atgādinājumu un izpausmi. Un jo sabiedrība vairāk automatizējas un jo vairāk tā ir pakļauta visai tai zinātnes ietekmei un prāta kontrolei, jo vairāk iespējams šis karnevāliskums sabiedrībai ir nepieciešams. Varbūt es tagad pļāpāju, bet mūsu teātris arī tomēr ir predestināts aicināt šo cilvēka dabisko brīvo izpausmi, to, ka cilvēka bezapziņa sublimējas mākslā un izpaužas karnevāliskā vitalitātē, arī mūsu laikmata teātris, un tam īpaši garām paiet negrib. Bet jūs redzēsiet, cik karnevāla tradīcijas ir spožas visā Eiropas dramaturģijā. Pašreiz nāk prātā, piemēram, kaut vai Lope de Vega. Kā jūs parādīsiet Lope de Vega zirkstošos raksturus, temperamentīgos raksturus, virtuozo viņu pārvēršanos, ja tur apakšā nebūs visa šī karnevāliskā dzīvesprieka? Šīs bezapziņas vitalitātes, kas laužas caur tām oficiālo attiecību normām un arī dzen formām. Tur Freidam ir taisnība. Acīm redzot, tāpēc saka tā, ka tas ir dabiskais humors, kas izlaužas pašam radītājam par spīti, ka viņš pat nejūt, kā tas notiek, jo viņam pašam tas dzimst kā brīnums un šis dabiskais humors. Un ir tas humors, kas, teiksim, tiek konstruēts. Un jūs spēlēsiet arī tādās komēdijās, kur ir šis konstruētais humors. Tur to pirmreizīgumu, to pirmreizīgo negaidītību, kā bezapziņas uzdrīkstēšanos, varbūt ir grūtāk arī ieprojicēt, ja arī jūs jūtat, ka to vajag atdzīvināt. Tur ir tas humora noslēpums. Jā, un kā viņš rodas? Tas arī ir cilvēka dabas nenoliedzams brīnums. Un tādēļ arī saka, ka ir dzimuši aktieri, kuri ir dzimuši par komiķiem. Pat ja viņi kaut ko nopietni spēlē, par viņu tēliem nāk smiekli, tāpēc, ka viņu bezapziņas impulsi, viņos ir ieprogrammēts kaut kas tāds, ka viņi paši ar sevi, šoreiz runāja ļoti labā nozīmē, jau izraisa smieklus. Nu nav solīdi nosaukt jaunākās vai vidēji vecās paudzes aktierus, kuri ir dzimuši par komiķiem, bet manā biogrāfijā, protams, par visu laiku labāko komiķi paliks Jānis Osis. Un vienalga, vai viņš spēlēja cepli, vai viņš spēlēja brīviņu, es nevarēju iekšēji nekad atbrīvoties no tā, kad viņš sāks taisīt joks, jo tieši tad viņš būs savā pašā dziļākajā būtībā. Un šodien man ir grūti iedomāties, ka tajās draņķīgajās komēdijās, sociālajās, kurās Osim nācās tālot, un kur šodien tās lūgas lasot nemaz nenāk smiekli, ka viņš tajās varēja diezgan neāsprātīgajās lūgās izraisīt tik šausmīgas smieklu vētras. Jūs zināt, ko nozīmē pārsmieties teātrī? Nedariet tā, cilvēks var aiziet bojā. Es vismaz kādas divas, trīs reizes Oša ietekmē esmu tik šausmīgi pārsmējies, ka es domāju, ja vēl kaut drusku viņš taisīs kādas jokus, nevar saprast, kas var notikt, kad cilvēku pārkutina. Ziniet, tas ir šausmīgi. Tā ir šausmīga nāve. Un tas nav tekstā, tas saprotiet, nav tekstā. Tas teksts jūs nesasmīdinās, tas nāk no kaut kādām dzīlēm. Aktieris pats varbūt brīnās, ka viņš ir nonācis kaut kādu spēku varā, par kuriem viņš vairs praktiski nespēja valdīt. Nu, tā tas ir. Tāpat kā šim galējiem stāvoklim kā traģiskā un komiskā atklāsmē. Tie, protams, ir šie galējie stāvokļi, kur kaut kas ir vai nu dieva un dabas dots, vai varbūt arī vairāk, teiksim, ir tie vidējie reģistri izkopti tās smalkās nianses gara dzīvē, bet te jau ir jātālo ar raupjākiem izteiksmes līdzekļiem, vai arī izteiksmes līdzekļi tādi sāsināti bez šaubām. Tas ir, runājot par tām teorijām, no kā var atvasināt dažādas teorijas, kas ar tām sasaucas, bet praktiski tas ir materiāls pārdomām. Un tagad jūs arī varat pavisam nopietni domāt, kas tad īstenībā ir komisma noslēpums un kā jūs paši savā aktiera darbā varētu šim noslēpumam tuvoties, to atraisīt.
Tad tev ir nācies spēlēt daudzās draņķīgās komēdijās?
Nē, man ir palaimējies spēlēt labās komēdijās, varbūt ne iestudējums vienmēr ir bijis tik veiksmīgs, bet laba komēdija, pat farss, es esmu spēlējis Žoržu Fedo farsos, un tur šo tehniku un šo mehāniku, kā darbojas farstai smalka mehānika, to man atklāja latviešu izcelsmes zviedru režisors Andris Blekti, kur mūs latviešu kritika visādi ķēzīja. Un
kāda tev ir pieredze ar traģēdijām, ja mēs atceramies, ko tu lasīji pirms brīža?
Nu, traģēdijas ir vieglāk spēlēt.
Tiešām?
Jā. Grūtāk ir skatītājam izraisīt smieklus nekā asaras. Bet, nu, traģēdijā ļoti daudz, kas balstās tieši tekstā, vairāk nekā komēdijā. Komēdijā jau ir situācija un tava attieksme, un tas, ka skatītājs jūtas mazliet gudrāks. Es nesen internetā Facebook atradu vienu Woody Allena citātu, ka komēdija tā pati traģēdija, ka atšķirība ir tā, ka tie dalībnieki atrod risinājumu šajā traģiskajā situācijā. Traģēdijās tas tā nenotiek.
Jā, viņi mirst pārsvarā.
Gunārs Bībers 8 lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju Ibsenu un Brehtu, izdevis Neputns. Grāmata, kuru noteikti būtu jāieliek visu jauno un talantīgo skatuves mākslinieku grāmatplauktā. Zem šī teikuma parakstās arī manas kolēģis Agita Bērziņa un Nora Mitspapa.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetreju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. Gada.